Nöwette Uyghur elining joy-joylardaki soqchixonalarining yuzlab yordam soqchi qabul qilayotganligi, hatto bir qism chegara noyalari yo'qurmosh va aloydi ta'minot bilan Xitoy o'lkalaridan bevosita soqchi qabul qilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. 14 fevraldagi gumo pichoqli hujumidan keyin Xotan viloyatining har qaysi noyalari jiddiy uqtirish chiqarib, necha yuzlagan yordamchi soqchi, chorlash xodimi va bexatarlik tekshirish xodimi qabul qilayotganligini bildirgan edi. Undoqda bu qadar jiddiy turda qabul qilinayotgan yordamchi soqchilar zodi qandoq konkret vazifalarni otkizmoqda. Xitoy hukumatining yerlik Uyg'ur yordamchi soqchilarga bo'lgan ishonish darajasi zodi qanchalik? Bu savollarga Xotandagi soqchixonada kech kunduz dam olmay kuzatchilik qilayotgan Uyg'ur yordamchi soqchilarining bayonlari javob berdi. Xotanning Kerya noya Siyak yezliq soqchixonasidagi bir nafar yordamchi soqchi radiomiz ziyoratini qabul qilganda, garchi biz soqchi formasi kiyib vazifa ijro qilayotgan bo'lsakmi, ammo qurol-yaroq tutish huquqimiz yo'q. Biz faqatlo nayza qalqon va kaltak tutamiz, dedi.
Odat soqchi formasi kiyamsizlar?
Kiyamiz, kiyamiz, tejin fuvago.
Ha.
Oshondan beri.
Qurolmi tutilgan gapmi?
Yo'q, qurol yo'q.
Odatda nima tutsizlarmi shu qalqon nayz degandek narsalarmi?
Qalqon nayz jungur degandek.
Gumonoyasining mukili yizliq soqchixonasidagi bir nafar yordamchi soqchi o'zlarining vazifa doirasining umuman muqimliqi munosabatlik har qandoq ishni o'z ichiga oladiganligini, holbuki o'zlarining qurol-yaroq tutish huquqining yo'qligini, jiddiy yuz bergan voqealarni aloydi soqchi yoki rasmiy qurolliq soqchilarning bir taraf qildiganligini bildirdi.
Amsalarning asosiy vazifa doirangda qandoq bo'ldi?
Chunki vazifa doirimizda shu o'zimiz mas'ul bo'lgan kentning chorlash xizmati, muqimliq, ammo shunda chiqib turish muqimliqqa doirlik har qanday xizmatni o'zimizning kentida qilamiz.
Masalan, jiddiy ahvollar ko'rilganda naq maydonni bir taraf qilishga sizlarni avatamdi.
Bizningki o'zimizning mushu tayyorini o'rlashtirgan sharti ham shu naq maydonga 10 minut atrofida borib ashyoning bexatarlikka naq maydonni qudaytirgan shuni shunda qilamiz. Hamda o'zimizningki kuchi yetgan doir ichida o'zimiz bitirab qilamiz. O'zimizningki bitirab qilolmaydigan avval bo'lib qolsa yuzlik saqchixonaga ma'lum qilamiz.
Qurol-yaroqni bevosita sizlar tutamsizlar yoki sizlarning qo'lingizda yo'qmi?
Yo'q, bizning qo'limizda yo'q. Keyin mushu bir kaltak, zombi degan bir narsani biz.
U yana soqchixonalarning yordamchi soqchi qabul qilishda oila orqa ko'rinishiga qattiq talab qo'ydiganligini, oilasida yoki urug' tuqqanlari orasida siyosiy jinoyat sodir qilganlarning soqchilikqa qabul qilinmaydiganligini oshkor qildi.
Ba siyosiy jihatdan qanday shart qo'ydi sizlarga?
Siyosiy jihatdan bunda bir ishki tilni sirtqa oshkorlamaslik. Payshuning har turli ishki xizmatlari bo'lsa, shuni sirtqa oshkorlamaslik. Atti bir qitim siyosiy gunish elib birimiz shu xotir qoldingiz ham buning.
Yordamchi soqchi qabul qilish to'g'ri kelsa, masalan, ma'lum birsiniki oilasida hamda bir vaqa chiqqan yoki diniy asabiylik chetilgan yoki boshqa milliy masalalik chetilib qolgan oilalarning farzandlari bu iltimos qilsa, ular qabul qilinmaydi, qilinmaydi.
Yoq, uni qabul qilmaydi. Fijatni shart qattiq.
Qorqosh noyasining Oqsaroy yezliq soqchixonasidagi bir nafar yordamchi soqchi ziyoratimiz davomida yordamchi soqchi qabul qilishda umuman siyosiy masalasi bo'lmasa, boshqa shartlarning ancha og'ir emasligini, siyosiy orqa ko'rinishning pokiza bo'lishining eng oldingi shart qilinganligini bildirdi. Ammo u siyosiy orqa ko'rinishi shuncha qattiq tekshirilgan, uch avlod oila tarixida hech qanday masala ko'rilmagan bo'lishiga qaramay, Uyg'ur yordamchi soqchilarining qurol tutish huquqining yo'qligini ilgari surdi.
Aytaysan.
Voy, tinchlikmi? Oqsaroy soqchixonasimi?
Ha.
Navbatchilik turibotamsizlar?
Ha.
Qaranglarmi, sizlarning soqchixonaga yaqinim bo'lmay, yordam soqchi qabul qilyotamdi.
Ha, qabul qildi.
Qanday shartlar bilan qabul qilyotdi?
Ha, shu siyosiy nimasi bo'lmasa, lekin qabul qildi.
Ha, agar oilasida ma siyosiy ishlarga chetilib qolgan oilalar bo'lsa, bundoq oilalardan bu qabul qilmaydi ekanda,
ha? Ha, shu.
Ilqan naq maydonda jiddiy ahvollar bo'lib qolsa, naq maydonga sizlar boramsizlar yo rasmiy soqchilar boramdi?
Rasmiy soqchilar aytdi.
Sizlarchi, sizlar nima ish qilasizlar?
Biz shu kentda ma ruhban sog'i aytdi. Anandan keyin masalan, nimaga naq maydonga chiqish to'g'ri kelsa, 3 tane rasmiy soqchi. Bugun ishga qadar yangi soqchi birlashgan.
Sizlar odatda qurol tutamsizlar, tutmamsizlar?
Yo'q.
Ha, sizlarga qurol bermamdi?
Yo'q, sen aytdin.
Sizlarning Oqsaroy soqchixonasida qanchalik yordamchi soqchi bor?
Buning sonini asosiy men uni qo'ymaymiz, doim bilib turasan, ortiqdan bormaydi.
Ko'pincha Uyg'urda soqchixonadikilar. Odatda men soqchixonalarning shu nima zidoyan yoki sojanglari xanzolardan bo'lamda?
Zidoyan, xanzo, sojang, Uyg'ur.